Hello.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Ini Encik Faizan ya?
Ya, saya.
Saya dari Integras Bike, kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Okey, boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Dalam tempat tinggal eh?
Betul.
Nombor 35, Jalan Bukit Flora 2, Strok 22, Taman Bukit Flora 2, Batu Pak Johor, 83,000.
Okey. Jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya customer service representative.
Customer service?
Representative.
Di mana tu ya?
Di Medivest Batu Pahat, dia dekat dalam hospital. Hospital
Oh,
kerajaan, government.
okay. Jadi dah berapa lama tu Encik bekerja?
Saya dah setahun 6 bulan ke setahun 5 bulan macam tu.
Okay. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji bersih Encik sebulan tu berapa ya?
RM1,600.
RM1,600 eh? Itu gaji bersih eh?
Ah, tapi tak sampai OT lah. Selalu OT kadang 1,009, 1,008. Ada pernah cecah 2,000 lah. Lepas tu kadang-kadang ada masuk bonus. Ah, macam tu lah.
Okay. Jadi yang Encik kerja dekat dalam hospital, Hospital Sultan Darurat Ismail ni?
Ah, Batu Pahat.
Jadi boleh saya tahu alamat penuh hospital tu tak?
Jalan Kurma tak silap saya. Kejap saya lupa lah alamatnya.
Okay, boleh.
Sekejap kan, saya ingat balik. Saya cari
Okay.
balik. Okey, alamatnya Jalan Kurma Taman Soga, 83,000 Batu Pak Johor.
Okey. Jadi nombor yang tempat kerja tu 07436 tu nombor office eh?
Tukar boleh nombor tu sebab
Boleh?
kalau kalau awak call yang tu, saya yang jawab sebab saya customer service.
Oh, okey. Ada
saya
nombor
bagi
ni?
nombor sebab hari ni Sabtu.
Oh. Jadi kalau
saya
saya
tukar
call
boleh.
boleh dapat
Ha?
cuti hari ni?
Saya bagi nombor HR terus boleh.
Boleh?
012
012
768
768
49
49
14.
untuk empat okay.
Namanya Puan Hafiza.
Puan?
Hafiza.
Hafiza. Okay.
012-768-4914.
Okay. Saya call nanti dia akan angkat eh.
Apa dia?
Kalau saya call kejap lagi boleh lah eh.
Call sekarang pun boleh sebab saya dah bagi tahu dia sebab hari ni hari Sabtu. Takut tak ada, tak ada. Kalau awak call office, saya yang jawab.
Okay. Tak apa. Okay, nanti boleh inform dengan orang rujukan sekali lah yang saya akan call sekejap lagi eh.
Orang rujukan siapa eh?
Puan
Gerent, oh mak saya.
Dengan isteri. Okay.
Okay, boleh.
Terima kasih.
Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
Salam.